faysal dhaaf xuseen reedii cadaadu magaalada baydhabo
abdulqaadir umar nadaara warbaahinta cadaado balad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado duus marab
xasan abdulraxmaan aadan xasan fantastic reedii cadaado gaalkacyo
maryan mira axmed reedii cadaada magaalada duus marab ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijal xasan reedii cadaado balan balle
waa mahad bashiir ismaan mahad xilif reedii cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
abdulqaadir umar ibraahim warbaahinta cadaado balad weyne
cabdi fataah ali umar tawakkal reedii cadaado shabeelada hoose
maxamed umar yusuf maxamed bolton reedii cadaado magaalada galkacyo
abdulqaadir maxamed nur abdulqaadir jakarta reedii cadaado magaalada muqdisho
Abdulrasaq Maxamed Sheikh Sirad Abdulrasaq Wadani Radio Cadaado magaalada Kismaayo
Abdulkhadir Abdulrahim Ibrahim Radio Cadaado magaalada Muqdisho
Ismaan Aden Arays Radio Cadaado baladweyne
Musa Abbas Usmaan Radio Cadaado Afguye
Abdul Majid Abbas Aden Fantastic Radio Cadaado magaalada Kismaayo
Amal Qaachir Radio Cadaado Garoowe
شير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدوينة
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أو بقر نام راديو عدادو جوار
duhur wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka duhur ee radio cadaado kooda waaweyna waxa ka mid ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maamulka galmudug oo heshiiska gaaray soo afjirida dagaal beeloodii maalmihii la soo dhaafay is daba jooga oo soconayay deegaanada afar waaqi toofiq ee bariga gobolka mudug faafayna dheerada oo ka soo baxayo dad lagu afduubtay magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawladda Saudi Arabia oo ka wada hadlay shaqo abuurka dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada ku nool dalka Saudi Arabia shirka dunida muslimka ah oo maanta ka furmaya magaalada Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia hay'adda lacagta adduunka oo magaceeda loo soo gaabiyo IMF ta oo ka hadashay dhinacaafinta Soomaaliya gudoomiyihii hore ee maamulka Puntland Cabdi Xakiin Roobadaareed oo si kulan uga hadlay xilka qaadista lagu sameeyay isagoona eedeen kul u jeediyay madaxweynaha maamulka Puntland iyo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo shaacisay xilliga la caafinayo deynta Soomaaliya intaas waxay noqodobada ugu door koran warka duhurihii dhawaadada goor u diyaar garoobay warkaasi oo faahfaahsan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka la kulan wacan wanaagsan saaxiibyal wa maalinta khamiisa taariikhdan ay ku beegan tahay 19ka bisha 12aad sanad 2019ka warka waxa soo saaray sharmaake maxamed axmed aniga galad maxaan jiraahina oo ilaa socodsiinaya iminkii haatan warkii odon dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa heshiis ka gaaray soo afjirida dagaal beeleedyo maalmihii la soo dhaafay si isdaba jooga uga soconaya deegaanada afar baaqi toofiq ee bariga gobolka mudug Aniso Cali Xuseen ayaa faahfaahinaysa
Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka qaybta 22aad ayaa gobjoog ka ahaa heshiiska oo lagu dhameeyay culada ka taagnaa deegaanada afbar waaqi iyo toofiq oo dhaca bariga mudug odayaasha labada dhinac ayaa ka heshiiyay shan qodob si loo dhameeyo culada labada beelood kuwaas oo kala ah lambar 1 in la dhiso ciidamo isku dhaf ah in la magacaabo guddi odayaal ah oo ka kooban 10 xubnood in si nabad ah ay wada dhaqan xoolaha dadka reer guuraaga ah in qofkii qof kale ilaa lagu xukuma dil toogasho ah in reerkii reer kale ku duula dawladda Soomaaliya ay la wareeg doonto sidoo kale saraakiisha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanadaasi ayaa kormeeray dhamaan meelihii la kala qaaday ciidanka beelaha dagaalamay heshiiska ayaa yimid dadaal ay sameeyeen ciidamada qalabka sida iyo halka odayaasha deegaanka oo udub dhaxad u ahaa in la helo nabad waarta
faafayna dheeraad ah ayaa ka soo baxay dad lagu afdoobtay magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ugu yaraan 4 qof ayaa lagu afdoobtay duuleedka magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa u sheegay wargeyska Daily Nation 4 qof ee la afdoobtay hayaan shaqaale dhisme taliyaha ayaa waxa uu sheegay shaqaalaha dhismaha ay wateen gaari dulbanaan isla markaasina dhisme ay ka wadeen wadada isku xirta Rabi iyo Konton hoostagta magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya taliyaha ayaa sheegay in darawalkii gaariga uu ka baxsay ragga afduubka geystay kadib markii uu iska dhigay nin taleefan ku hadlaya kadibna wagaa wax ka digay Masuuliyiinta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ma sheegin dadka la afduubtay inay yihiin dad ajaanib ah iyo inay yihiin dad u dhashay dalka Kenya dagaalameysha Al-Shabaab ayaa sheegay in qafaasheen shaqaale Kenyan ah iyo laba gaar oo mid cagaf yahay kuwaas oo ay la galeen gudaha dalka Soomaaliya dhanka kale basaska ka howlgala deegaanada hoosiga gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa lagu amray inay galbiyeen ciidamada boolis ah sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah ee dalka Kenya taliyaha booliska gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegay inay tilaabadan ay salka ku hayso baaritaanada rakaabka taliyaha ayaa carabka ku dhuftay in darawalladii aan u hoggaansamin amarkan cusub ay xabsiga u taxaabi doonaan go'aankan ayaa si gaar ah u qusaya basaska adeegsada wadada isku xirta Garissa Halugle ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya talaabo noocan oo kale ah ayaa Kenya hore u soo saartay balse darawallada qaar kood ma aysan dhaqan gelin amarkaasi waxaana taliyuhu cadiyay in lala xisaabtami doono shakhsiyaadkan u hoggaansamin amarkaasi laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar jidgal ay ku qaadeen bas ku safray wadada isku xirta Kutula iyo Wargadud dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawladda Saudi Arabiga ayaa ka wada hadlay shaqaaburka dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ku nool dalka Saudi Arabiga wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfa ayaa dalka boqortooyada Saudi Arabiga kula kulmay wasiirka shaqada iyo horumarinta bulshada ee dalka Saudi Arabiga Ahmed Al-Rajhi kulanka labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen iskaashiga shaqada iyo horumarinta bulshada ee labada dawladood ee Soomaaliya iyo Saudi Arabiga labada wasiir ayaa sidoo kale ka wada hadlay horumarinta shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ku nool dalka Saudi Arabiga oo hore cabasho uga muujisay habka loola dhaqmo shaqaalaha Soomaaliyeed ee ka howlgala dalka Saudi Arabiga waxaa kale oo lagu wadaa in wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya uu kulan la qaato mas'uuliyiinta sare ee dalka Saudi Arabiga asagoo kala hadli doona arrimo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya gaar ahaan shaqaaburka dhalinyarada Soomaaliyeed wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya xiliban Sadiiq Xirsi Warf ayaa booqasho ku jooga dalka Saudi Arabiga waxaana dawladda Saudiiga wali warqadaha aqoonsiga aysan ka gudoomin safiirka Soomaali u fadhiya dalka Saudi Arabiga shirka dunida Islaamka ayaa maanta ka furmay magaalada Lampur ee caasimada dalka Malaysia shirka wadamada muslimiinta ayaa maanta Khamiisa ka furmaya magaalada Lampur ee caasimada dalka Malaysia shirkan oo muhiim ah ayaa waxa ka qayb galaya inta badan hoggaamiyasha wadamada caalamka Islaamka waxa si jira dalal muhiim ah oo ka maqan shirkani wadamada ka qayb galaya waxaa ka mid ah madaxweynayaasha Iran, Turkiga, Ameerika Qatar iyo hoggaamiyal kale waxaa si ka maqan hoggaamiyasha dalka Saudi Arabia, Pakistan iyo Indonesia ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan oo markii hore aqbalay caasimadda ra'iisul wasaaraha Malaysia ayaa ka cudur dartay ka qayb galka shirka kadib markii todobaadkan uu tagay dalka Saudi Arabia bedelkiisana waxaa ka qayb galaya wasiirka arrimaha dibadda dawladda Malaysia ayaa sheegtay in shirkan uusan ahayn mid lidi ku ah ururka iskaashiga Islaamka 200 ergo ayaa ka qayb galaya shirkan kuwaas oo ka kala socda 12 dal oo muslimiin ah waxaana dalka kale ka qayb galaya kamida khubarada aqoonyahanada iyo shakhsiyaadka kale ee lagu caasimay hay'adda lacagta adduunka oo magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa ka hadashay dhinaca caafinta dalka Soomaaliya agaasimaha maamulka hay'adda lacagta adduunka ayaa soo dhaweeyay horumarka iyo dhinacfinta Soomaaliya. Agaasimaha maamulka hay'adda lacagta adduunka magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa warsaxaafada ay soo saartay kadib markii ay ansixiyeen gudiga fulinta ee IMF-ta ee xirmada maaliyadeed ee Soomaaliya. Warsaxaafadkan ayaa waxa uu qornaa sida tan maanta gudiga fulinta hay'adda lacagta adduunka IMF-ta waxa uu meel mariyay qorshaha maaliyadeed oo gacan ka geysanaysa abaabulida ilaha looga baahan yahay IMF-ta si ay u qaadato doorkeeda dhinac dhaafka Soomaaliya. Qorshahan waxa uu ku tiirsan yahay dadaal ballaaran oo caalami ah oo ku saleysan hubinta kaalmooyinka lacageed. Tani waxay muujinaysaa muhiimadda in laga caawiyo Soomaaliya dhinacfinta iyo in laga caawiyo in ay ku soo noqoto hanaanka caadiga ah xiriirka caalamiga ah ee dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka laga sameeyo deyn dhaafka iyadoo loo marayo halabuurka dhinacfinta wadamada faqriga. Caafinta deymaha Soomaaliya waxaa ka mid ah waxyaabaha horotabinta u leh hay'adda lacagta adduunka. Waxay dhiirigelinaysaa taageerada ka imaanaysa xubnaha muhiimka u ah arrinka garowshadooda in Soomaaliya horumar la taaban karo ka sameeyso dib u habaynta dhaqaalaha si waafaqsan waa barnaamijka hay'adda lacagta adduunka IMF-ta. Go'aan qaadashada halabuurka dhinacfinta wadamada faqriga ah wuxuu bilaabanayaa qorshihiisa sida ugu dhaqsiyaha badan marka ay xubinimadooda nasiyaan waxyaabaha laga maarmaanka u ah dhinacfinta Soomaaliya. Waxaana la filayaa in muslimiintu ay sii wadaan dib u habaynta dhaqaalahooda. Tani waxay caawinaysaa furidda ilaha dhaqaalaha si Soomaaliya u gaarto horumar ballaaran. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobadaareed ayaa si kulan uga hadlay xilka qaadistii lagu sameeyey isagoo idinkul u jeediyay madaxweynaha maamulka Puntland xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas. Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobadaareed, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland, ayaa si kulan uga hadlay xilka qaadista lagu sameeyey isagoona idin u jeediyay madaxda Puntland iyo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi. Wareysi uu siinayay TV-ga Universal ayuu ku sheegay in Puntland ay xilligan gacanta u gashay kaliya taliye, sidoo kalena xildhibaanada baarlamaanka Puntland ay maslaxadii ummadda ay ka doorteen lacag iyo laaluush, sida uu hadalka u dhigay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka Puntland. Isagoo sii hadlay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobadaareed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Puntland ay ku socoto wadadii burburka haddii wax laga qaban arrintan ay dadka uu matalo ka tashan doonaan ayahooda. Mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ku salaysan dimuqraadiyadda ee Puntland ayaa waxa uu sheegay in 3 beelood kaliya ay isku koobeen hogaaminta maamulka Puntland. 17-kii bishii Noofembar ee sanadkan aan ku guda jirno ayaa waxaa xildhibaanada golaha wakiilada maamulka Puntland waxay xilkii guddoomiyenimo ay ka qaadeen Cabdixakiin Dhoobadaareed iyagoo oo ku eediyey in uu ku xadgudbay dastuurka Puntland u dhigan. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay xilliga la cafinayo diinta lagu leeyahay dalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beelle ayaa marka la soo dhaweeyay warbixintii ay soo saartay hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF, kaas oo ku saabsanaa meelmarinta qorshaha maaliyadeed ee Soomaaliya. Wasiirka oo shir jiraad ugu qabtay warbaahinta magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa sheegay in hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ay Soomaaliya ay aad ugala shaqeynayso qorshaha dib u habaynta maaliyadda Soomaaliya, isla markaasna Soomaaliya ay hesho wadadii deynta looga cafin lahaa. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray inay socdaan qorshaha lagu dardargelinayo in Soomaaliya laga cafiyo deynta, taasina ay u hirgelayso marka la gaaro bisha labaad ee sanadka soo socda 2020-ka.
Waxaan doonayaa inaan dadka Soomaaliyeed ka salaamo maanta, aanan in yar ka waramo shirkii IMF-ta ama hay'adda lacagta adduunka shalay ka dhacay magaalada Washington, kaasoo lagu soo gabagabeeyey halka IMF-tu ka taagan tahay ama hay'adda lacagta adduunka ka taagan tahay deyn cafiska geedi socodka Soomaalida deyn cafiska oo loogu talagalay inay tis qaado bisha labaad ee sanadkeena u soo socda February. Shalay shirkaa wax wanaagsan baa kasoo baxay. Waxaa kasoo baxay waxay inagu aan filaynay haddaan Soomaali nahay oo ahaa Soomaalida geedi socodkeedii si fiican buu socdaa, waqtigii loogu talagalay buu marayaa, waxaana la ysku wada dadayaa dadaal weyn iyo xusuduubna loogu jira in bisha labaad marka ay gaadho Soomaaliya deynta laga cafiyo. Kristina Georgieva, Kristalina Georgieva waxa weeye gabadha ka madaxda ah hay'adda lacagta adduunka IMF-ka, shalay markay shirka kasoo baxday shir jiraayay oo kooban bay qabatay waana wada aragtayntiina badan waxay ku saabsantahay markaa waxa way isla u fahamteen in aad iyo aad ugu han weeyeen hay'adda lacagtu sida aanu soo shaqeynay iyo halka Soomaaliya soo gaadhay iyo sida adduunka uu la soo falgalay iyo sida wixii inaga la inooga baahnaa aan u fulinay una bojinay waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegay waxa weeye weli waxyaalo yar yar baan ugu dhiman oo aan dhameystirayna hadii Ilaahay yiraahdo ilaa aakhirka bishan laba week baan noo haray waxaanan aad iyo aad iyo aad dadaal weyn ugu jirnaa madaxda dalka ugu jirtaa waxa weeye inaan soo dhameystirno waxa anaga la nooga baahan yahay waxa aan doonayaa inaan isla ogaano adduunka dadka lacagaha inagu leenaa nooc ay kala yihiin nooca ugu sareeya waxa weeye nooca la yiraahdo IFIska ama hay'adaha lacagta World Bank adduunka Banka Afrika Islamic Bank iyo IMF-ta weeyar ayaa ugu sareeya hay'adaha lacagta adduunka marka qolo waliba sida lacagteedu u dhaafi lahayd oo lacagood ay u dhaafi lahayd ayaa taladeeda lahayaa group waliba sida lacag u dhaafi lahaa deynta ayaa lahayaa IMF-ku marka sharci waxay soo gabagabeeyeen habkii ay u dhaafi lahayeen World Bank hore loo soo gabagabeeyay banka adduunka hore loo soo gabagabeeyay African Development Bank waa la soo gabagabeeyay Islamic Development Bank oo lacagtiisu aad bay u yartahay waxaan doonaynaa in Islaamiga wadanada leh bankali in iyaguna arinta galaan waana gelayaan laakiin ta ugu waaweynaa hay'adii ugu waaweynaa World Bank banka adduunka African Development Bank iyo IMF waxaan nasiib wanaaga aad noogu faraxsanahay ina arintoodii gabagaba tahay gabagabana ku soo dhamaanayso waxa kale oo aan idin sheegay marka waxa weeye dad iyo Soomaaliyeed in bisha labaad marka la gaaro deyntii la cafinayo
si kastaba shalay ayay ahayd markii golaha wakiilada dalka Mareykanka ay markii ugu horeysay ansixiyeen miisaaniyad ay ku jirto cafinta deynta lagu leeyahay dalka Soomaaliya intaas waxa ku eeg warka dhorad kala socoteen Radio Cadaado warka xiga amaanaha.